Dobré dopoledne, v 9 hodin a 6 minut vypravíme se za českými ornitology. Nedaleko Duboje je zajímají hnízdiště čejky černoprsé. Řekneme, jak by po vynálezu brněnských vědců mohla vypadat ordinace a práce praktického lékaře. A ledovec v Grónsku se trhá a postupně mizí nejnovější zjištění britských vědců, probereme už za chvíli v našem pravidelném sobotním vědecko-technologickém magazínu Experiment. Hezký poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte Experiment radiožurnálu. Grónský ledový štít má v sobě rozsáhlé trhliny. Odtékají jimi tisíce velkých jezer, které se tu každé léto vytvoří z rozpuštěného ledu. Tím vznikají až kilometrové vodopády, jimiž voda proniká pod povrch druhé největší ledové masy světa. Zjistil to tým britských vědců za pomoci svých nových arktických pomocníků, automaticky řízených dronů.
Velká ledovcová jezera, severozápadní Grónsko. Okay. Zero. One, do vzduchu se právě vznesl jeden z 8 pátracích dronů. Jeho úkolem je zjistit, jak rychle a kudy odtéká z povrchu grónského ledovce voda.
Každé léto tu vznikají krásná, namodralá, křišťálově čistá jezera.
Tom Chudley pracuje ve Scottově polárním institutu na univerzitě v anglickém Cambridge.
Spousta z nich může způsobit trhliny v ledovci. Jsou tak velká a hluboká, že masu ledu prostě roztrhnou a voda o objemu tisíců olympijských bazénů těmito trhlinami odteče během několika hodin.
Je to jako když vyndáte špunt a vypustíte vanu. Ani satelit tak rychlý proces nestihne nasnímat. Navíc ledovec se na některých místech pohybuje o metr až dva za jediný den. A tak Tom musel do Grónska vyrazit s úplně novou technikou.
Použili jsme 8 dronů. Sestavili jsme je v Anglii na univerzitě a to poměrně amatérsky. Chtěli jsme, aby to bylo co nejlevnější. Přidělali jsme k ním GPS zařízení a právě díky těmto dronům jsme pak odtok jezera mohli nasnímat, a to s rozlišením 10 cm na pixel. Každý pixel je tedy velký jako vaše dlaň a tyto snímky jsme mohli pořídit kdykoliv jsme chtěli.
Automaticky pilotované drony oblétávaly plochy, které měly třeba 5 nebo 6 kilometrů čtverečných. Vznikly tisíce fotografií, které pak výzkumníci odvezli zpátky do Velké Británie. A fotogrametrickou technikou vytvořili 3D model ledovce.
Funguje to podobně jako 3D filmy, anebo jako lidské oči, když skládají obraz. Když jedno oko zavřete, změní se vaše zorné pole podle toho, jak daleko od vás jsou pozorované předměty. Mozek to umí zpracovat a počítač dokáže to samé s fotoaparáty. Místo dvou očí jsme ale použili asi 300 nebo 500 snímků z jednoho letu dronu, který zabral zhruba 40 minut.
Modelové rekonstrukce potvrdily, že masivní odtok vody má vliv na pohyb celého ledovce i tvorbu dalších prasklin, kvůli kterým je masa ledu čím dál víc nestabilní. Výsledky studie vědci zveřejnili v prestižním časopise Národní akademie věd Spojených států. Poukázali mimo jiné na to, že rychlost odtoku velkých jezer je obrovská. Z povrchu ledovce dokáže 1 milion kubíků vody zmizet za pouhou hodinu.
To je něco, z čeho máme obavy, protože když si voda najde cestu až k podloží ledovce, může masu ledu nadzvednout a posunout kupředu do moře. Ale také to může zrychlit odtok vody, která už pod ledovcem byla, takže se celá masa ledu naopak zpomalí. Ještě si nejsme úplně jistí.
Jisté ale je, že v průběhu 21. století bude led v Grónsku vlivem globálního oteplování dál tát. A na ledovci se bude tvořit ještě víc jezer, která budou častěji odtékat. Zaledněné oblasti v Grónsku teď tají až 7x rychleji než před 30 lety. Dávno na to upozornil mezinárodní tým expertů pod vedením vědců z Anglie a Spojených států. Kdyby roztál celý grónský ledovec, zvedne to hladiny světových oceánů o více než 7 metrů. Ze Scottova polárního institutu na univerzitě v Cambridge, Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Před chvílí jsme v experimentu Radiožurnálu mluvili o tom, jak drony pomáhají s mapováním ledovců v Grónsku a u tématu ještě zůstaneme. Bezpilotní letouny používali při výzkumu v minulosti i čeští vědci. Létali s nimi ale na opačném konci světa, v Antarktidě. Reportér Matěj Skalický se zeptal hydrologa Jana Kavana z Masarykovy univerzity v Brně, co se díky nim dozvěděli.
Drony jsme používali třeba na mapování řek, který právě vytékají z těch ledovců.
A funguje to tedy v Antarktidě na podobném principu jako právě v Grónsku, kdy tedy pod tou masou ledu existuje jakýsi odtokový systém?
No tak většina těchto ledovců, který mají jako velkou tloušťku, tak právě mají nějaký podzemní systém toho odtoku. Samozřejmě čím víc vody v jeho bázi na spodku toho ledovce, tak tím snáš a rychlejc vlastně klouže směrem do toho moře.
Dá se říct, jak rychle se ledovce v Antarktidě pohybují?
Tak obecně ty ledovce v Antarktidě jsou řádově pomalejší, než ty, co známe z Arktidy. Ta rychlost toho pohybu jako takovýho je docela malá, řádově jako v metrech, zároveň v desítkách.
Tento měsíc se v médiích objevily satelitní snímky Evropské vesmírné agentury, na kterých se masivní ledovec o velikosti skoro celého bavorského Mnichova odtrhl a začal sunout směrem do oceánu. Přičemž zhruba v té stejné době vědci informovali o rekordních vedrech na ledovém kontinentu, kde bylo přes 20 stupňů Celsia. Do jaké míry to spolu souvisí?
Tak já myslím, že konkrétně tahle událost je spíš náhoda, ale samozřejmě v tom dlouhodobém měřítku se vlastně odlamování toho šelfového ledovce projevuje pořád rychlejší a rychlejší.
My jsme v experimentu už několikrát mluvili o tom, že ledu na obou pólech ubývá, byť situace v Antarktidě je trochu složitější a rozhodně to vypadá, že tento kontinent netrpí globálním oteplováním tolik jako právě Arktida. Jak to vnímáte vy?
To tempo vlastně tání těch ledovců je pořád větší a větší. A konkrétně třeba v té oblasti, kterou zkoumáme my na antarktickém poloostrově, tak tam se to projevuje asi nejvíc z celé Antarktidy. Teďka shodou okolností kolega psal právě z terénu, ze stanice Johanna Gregora Mendla, že skončili vlastně práce na těch ledovcích, který dlouhodobě sledujeme, a říkal, že budeme mít pravděpodobně asi rekordní rok s největším úbytkem. Ještě to teda není zpracovaný ty data, ale říkal, že podle prvních odhadů to tak vypadá.
Jak rizikový je pro planetu úbytek ledovců, ať už tedy v Arktidě nebo Antarktidě?
Tak riziko to samozřejmě je, zase hlavně z toho dlouhodobého pohledu, protože jak Arktida, tak i Antarktida má zásadní roli v nějaké globální cirkulaci, jednak vzduchu, ale hlavně oceánu. Takže hlavně třeba pro Evropu by to mohlo být do budoucna jako zajímavý v tom negativním slova smyslu, protože vlastně ta Arktida nám pohání celý ten systém té oceánské cirkulace, takže díky tomu k nám přitéká paradoxně teplá voda právě díky Golfskému a Severoatlantskému proudu, takže pokud se tohle přeruší, tak paradoxně nám globální oteplení může přinést v Evropě ochlazení, ale zase se bavíme o budoucnosti v řádově stovkách nebo tisíců let.
Zároveň by větší tání ledovců mohlo způsobit růst hladin světových oceánů, pokud se nemýlím.
Přesně tak, no. Dneska to roste v milimetrech za rok, ale pokud by se to zrychlilo, tak by to samozřejmě byl velký problém.
Co zajímavého na druhou stranu může úbytek ledovců na pevnině odkrýt? Co je pod nimi?
Celkem jasně se ví, že pod tím velkým antarktickým ledovcem je spousta třeba podpovrchových jezer. Tam se můžou ukrývat spousta jako zajímavých věcí, hlavně teda z pohledu třeba biologie, nějaký mikroorganismy a tak, věci, které jsou tam vlastně po dlouhou dobu zakonzervované. Jinak z toho úplně dlouhodobého pohledu, tak samozřejmě spousta států si dělá nároky na to území, který tam se vlastně pod těm ledovcem objeví, ale to se tady bavíme o řádech stovek nebo spíš tisíců let, takže to asi není úplně problém nás, ale spíš těch, co přijdou po nás.
Říká Jan Kavan, hydrolog z Masarykovy univerzity v Brně. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Je s vámi magazín Experiment. Už za pár dní, ve středu 4. března, se do Spojených arabských emirátů znovu vydají experti České zemědělské univerzity v Praze. Už třetím rokem tam budou pracovat v lokalitě Al Marmon, nedaleko Dubaje, která je významným hnízdištěm čejky černoprsé. Dosavadní výsledky pozorování těchto černobílo-šedých ptáků se zatím českým přírodovědcům zdají tak mimořádné, že se s nimi chtějí dostat i do renomovaných vědeckých časopisů, jakými jsou Nature nebo Science. Letos se přírodovědci, jak teď uslyšíte, chystají do experimentu zapojit i speciální čidla, která si sami vyvinuli.
Opatrně si dám hlavu mezi prsty.
O práci týmu České zemědělské univerzity ve Spojených arabských emirátech u nás neslyšíte poprvé. Tohle je začátek loňské, nejen na katedře ekologie, poměrně populární reportáže. Podobné emoce si prožije Kateřina Brynichová při odchytech čejek brzy znova.
Letos bude specifickou součástí naší terénní práce designovaný experiment s umělými predátory.
Kromě vycpanin kočky a krkavce chtějí vědci nasadit i model varana. Ten bude vytištěný na 3D tiskárně.
A metodika vychází z osvědčených studií mobbingu.
Tímto experimentem vědci ověří, jestli se obrana proti predátorům v subtropech liší. Zatímco u nás, tedy v mírném pásu, potřebují ptáci vytěžit z krátké hnízdní sezóny co nejvíc, takže se jim energeticky velmi náročná obrana hnízda vyplatí, v subtropech by to mohlo být opačně. Sezona je tu totiž delší, takže by se mohlo ukázat, že víc mláďat stihnou ti rodiče, kteří na predátory u hnízda reagují laxněji. Ušetřenou energii pak mohou investovat do další snůšky. A těch, jak už vědci v lokalitě ověřili, zvládnou čejky až 4 za sezonu.
V podstatě každý malý dítě ví, že když ptačí samice snese vajíčko, tak to vajíčko je potřeba zahřívat, aby se z něj nakonec vylíhlo kuře.
Otevírá Martin Sládeček další oblast výzkumu České zemědělské univerzity. V pouštních oblastech totiž samozřejmě ptáci svá vejce při inkubaci nezahřívají, ale chladí.
Navíc to mají mnohem těžší, protože zatímco ta embrya ve vejcích se velice dobře vyrovnají, když jsou vlastně podchlazení nějakým způsobem, tak na druhou stranu, co znamená, že jsou přehřátá ta embrya, tak v podstatě můžou velice rychle umřít.
Když vědci porovnali data o inkubačních teplotách bahňáků z dálného severu od nás a právě ze Spojených arabských emirátů, ke svému překvapení zjistili, že v horké poušti jsou vajíčka nejchladnější.
To znamená, ti ptáci skutečně ani přes noc, kdy je tam relativně chladno, nějak intenzivně ta vejce nezahřívají.
Část pozorovaných čejek, a to je opět nový poznatek, se před horkem schovává do stínu stromů a keřů.
Baňáci obecně hnízdí na otevřených plochách, na plochách s dobrým výhledem, naopak často se straní nějakých vyšších stromů a bodů v krajině, protože odtamtud je mohou sledovat predátoři. No a druhá věc je, proč teda, když už ty čejky jsou schopny hnízdit v tom stínu, tak proč tam nehnízdí všechny. A to je, bych řekl, takový cíl pro další výzkum.
V něm by vědcům měli pomoci i nové vlastními silami vyvinuté datalogry. Kromě údajů o tom, který pták a jak dlouho na hnízdě sedí, budou sbírat i klasická data o teplotě nebo vzdušné vlhkosti.
Přístroj bude umět data rovněž odesílat přes mobilní sítě na dálku.
Na projektu, který by vědcům podstatně usnadnil sbírání dat, pracuje i Petr Chajma.
My se snažíme pomocí algoritmu k analýze řeči zjistit, zda pták sedí na hnízdě anebo ne, abychom nemuseli stále používat RFID čipy, s tím, že podobnou metodu plánujeme potom použít i na data získaná z akcelerometrů, které mají ptáci na zádech, abychom poznali, jaké pohyby by provádí, mohli bychom poznat i, jakým směrem letí, případně jak blízko jsou u vody a podobně, ale stále je to v raném stádiu vývoje.
Detailní zpracování nasbíraných dat a jejich následná jednoznačná interpretace bývá pro vědce velmi často tou největší výzkumnou výzvou. Tento tým zatím předpokládá, že první výstup z jejich unikátní práce v lokalitě Al Marmoun nedaleko Dubaje přednese kolegům letos na expertním kongresu v Austrálii. Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
S nadsázkou se říká, že zemědělci mají 4 nepřátele. Jaro, léto, podzim a zimu. S nástupem moderních technologií v tomto odvětví ale získali i několik pomocníků. Senzory, meteostanice, data a matematické modely. Hostem nového vydání našeho podcastu Budoucnost R je tentokrát Adam Zlotý, zakladatel společnosti Clever Farm, která jako první v Česku začala nabízet komplexní řešení takzvaného precizního zemědělství. To je postavené na datech ze senzorů, satelitů nebo třeba i dronů. Díky nim může farmář například určit, kde není třeba tolik hnojit nebo aplikovat postřik proti škůdcům. Jak přesná může být taková aplikace? Reportérovi experimentu Vojtěchu Kovalovi odpovídá Adam Zlotý.
Ty lokálně cílené operace se dají opravdu dělat lokálně na rostlinu. Prostě vyhodnotím opravdu na úrovni třeba metru čtverečního, dodám, co potřebuji, aplikuji jenom na plevel, nedělám plošné aplikace. To znamená opravdu to měřítko, to lokálně cílené aplikace se bude zmenšovat.
Vy jste tady zmiňoval ten projekt Delta 2, to znamená nějaký monitoring zemědělských pozemků nebo polí v Brazílii a použití umělé inteligence, čili tam asi velkou součástí bude právě i ta cesta nějaké predikce právě za účelem optimalizace právě využívání různých pesticidů a podobně?
Chtěli jsme právě využít maximálně dostupné technologie. A my v rámci toho projektu na vybraných brazilských farmách, kde vlastně ty porosty soji jsou velmi silně ničeny houbovými chorobami, jako je asijská rez a další rzy, tak na vybraných farmách budeme instalovat poměrně hustou síť těch měřících stanic, senzorů, budeme monitorovat meteorologické podmínky, podmínky v půdě, vlhkost, teplotu a zároveň s využitím družic budeme monitorovat obsah chlorofilu v těch rostlinách, to znamená, jak jsou zásobené, jejich objem vody v listech, to znamená stres na vodu a přírůstky biomasy. Z jedné ucelené sezóny, potom tyhle ty data vlastně dáme do modelu a pustíme na to umělou inteligenci. Ta umělá inteligence bude hledat závislosti mezi výskytem těch chorob, které jsou reportovány těmi brazilskými agronomy a zapisovány do té aplikace a z jakých meteorologických a jiných podmínek vlastně ty choroby vznikly. My si o toho slibujeme, že ta umělá inteligence v podstatě mezi tím kvantem dat, které my jí poskytneme, najde ty závislosti a my budeme schopni předpovídat riziko vzniku těchto závažných chorob. Ta res je prostě obrovský problém v Brazílii. Ty škody jdou do bilionů dolarů každý rok.
Když se na to opět podívám jako laik, tak když zmiňujete, že umělá inteligence na základě toho vašeho modelu bude umět předpovídat choroby, tak ale v tu chvíli by takováto predikce šla používat třeba i v případě, že si jako zemědělec vytipovávám nový pozemek, novou oblast, kde bych chtěl nasadit nějakou plodinu a teoreticky takový model by mi mohl poradit i jakou plodinu tam můžu nasadit, pokud budu mít samozřejmě ta dostupná data.
Využití té umělé inteligence má široké možnosti. Je to tak, jak říkáte, takhle si dokážete vymyslet 10 příkladů. Poraď mi na tomhletom pozemku, když jsem měl v předchozích letech ty a ty plodiny, co bych tam měl teď zasadit? Vzhledem k tomu, jaké byly předchozí meteorologické podmínky, jaké byly výnosy, jaké očekáváme vývoj počasí v následujícím roce. Stejně tak ta umělá inteligence bude brzy schopná říct, hele, tak ten porost vypadá tak a tak, nachystej takové a takové variabilní dávky, v podstatě tu variabilní mapu vytvoří, odešle do autonomního stroje a stroj bude automaticky aplikovat pod dohledem umělé inteligence.
A kde tam bude ten zemědělec?
Ten zemědělec tam vždycky bude, protože nikdo nenahradí tu jeho znalost lokální, znalost těch pozemků, u určité niance. Ta umělá inteligence si ty věci bude postupně učit, ale ten vhled toho agronoma bude prostě důležitý.
Říká Pro budoucnost R. Adam Zlotý ze společnosti Clever Farm. Celou epizodu si můžete poslechnout a stáhnout v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnal.cz, ve Spotify, Apple Podcast nebo dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
I ve 3:45 posloucháte magazín Experiment na Radiožurnálu. Před 14 lety, tedy v roce 2006, oznámila vláda Abu Dhabi velmi ambiciózní plán. V poušti nedaleko mezinárodního letiště vznikne město budoucnosti, Masdar. Bude bez aut, plné technologických novinek, šetrné k vodě a energii získá výhradně z obnovitelných zdrojů. A protože podobné plány se čas od času objeví i mimo arabský poloostrov, naposledy město budoucnosti ohlásila na začátku tohoto roku japonská Toyota, vypravil se náš reportér Petr Kološ právě do Masdaru, jednoho z nejstarších novodobých měst budoucnosti. Zaměřil se na to, jak se město od oznámení záměru do dnešních dnů proměnilo.
Teď jsem vám chtěl ukázat architekturu budovy, která se jmenuje Incubator Building, kde vlastně máme kanceláře.
Průvodcem po Masdaru nám bude Lukáš Sokol, šéfuje tu oddělení pro udržitelné plánování.
Celá budova je nakloněna opačným směrem. To nám umožňuje mít větší veřejný prostory, které jsou skoro pořád ve stínu.
Budova je stavěná tak, aby se směrem vzhůru rozšiřovala. Efektivní ochrana proti horkému slunci tady v poušti samozřejmě znamená energetickou úsporu při chlazení a to je žádoucí jak z ekologického, tak i z ekonomického pohledu. Ze stejného důvodu jsou všechny ulice projektovány takzvaně po větru. Jde o to, aby uvnitř čtvrti nestál horký vzduch.
Tyhle ty metody se snažíme používat v Masdaru skoro všude. Například za námi je takzvaná arabský bržíl, větrná věž, a ta funguje tak, že sbírá chladnější vzduch, který se tady vyskytuje vejš, a přibírá ho přes mokré blany a tím se schladí ještě více a tím padá vlastně dolů a ochlazuje ty prostory. Funguje to, ale musíme taky se ohlédnout na ekonomickou stranu.
Projekt Města budoucnosti původně štědře podporovala vláda. Postupem času se ale zřizovatelská společnost musela posunout k developerskému způsobu řízení a musí se stále víc spoléhat na vlastní zdroje financování. Také proto výstavba zásadně zpomalila. Původně mělo být město pro 50 000 obyvatel hotové už v roce 2014. Jak uslyšíte, splnit se podařilo jen zlomek z ohlášeného.
Máme asi 2000 obyvatel a jak jste viděl venku, tak ještě se staví dál.
Některé nemovitosti vybudoval a provozuje Mazdar sám. Jiné jsou tu od cizích developerů, případně nadnárodních firem. Ty tady obvykle zřizují své výzkumné areály. S právě dokončovanou novou obytnou částí Mazdaru souvisí i český mobiliář. Odpadkové koše, popelníky nebo stojany na kola jsou z moravských Bílovic.
Celý ten mobiliář si Mazdar vybral v velice příjemné kortenové barvě.
Za místního distributora českého mobiliáře mluví Naďa Kuzmová.
Tvoří kolem 60% celkového objemu, který my tady ve Spojených arabských emirátech distribuujeme.
Konkurenční firmy prý poráží především designem, odolností a také nižší cenou. Další významná zakázka, kterou by moravská firma mohla získat, se prý týká vybavení nově vznikajícího 30-hektarového parku Mazdaru. Ten má být vzorem ostatním v regionu, a to jak po stránce udržitelnosti, tak i technologií. I proto si prý zaslouží ten nejmodernější mobiliář.
MMCT už má vyvinuté takzvané smart lavičky s různýma možnostma nabíjení telefonu nebo Wi-Fi a solárníma panelama.
Novými technologiemi se tu samozřejmě nesnaží zaujmout jen výrobci laviček. V ulicích tu v testovacím provozu jezdí například i autonomní mikrobus, pokračuje Lukáš Sokol.
Zrovna proti nám jede, tak teďkon uvidíme schválně, jestli nám zastaví. Co myslíte?
Vy stojíte v zákrytu.
Už se blíží.
Cinká, a co se stane teď? Teď vyběhne někdo a řidič mi vynadá?
Jestli tam někdo je, tak asi nás požádá, aby jsme ustoupili, což můžeme asi udělat rovnou. Ale jak jste viděl, tak sama zastaví, aniž by někoho porazila, a jen tak tím známým zvukem, který už známe z Evropy, zacinká.
Mazdar by také měl být napojený na linku metra. Ostatně leží hned vedle mezinárodního letiště. Vést by se měla i tramvaj. Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
A před námi v 9.53 je poslední díl dnešního experimentu Radiožurnálu. Vyšetření u praktického lékaře by mohlo v budoucnosti vypadat takto. Odebere vzorek krve, zkumavku vloží do boxu na stole a za několik minut vidí výsledky rozboru. Experti z brněnského centra CITEC VUT totiž právě vyvíjí zařízení, které dokáže analyzovat vzorky tělních tekutin přímo v ordinaci. Lékař by tedy nemusel čekat na specializované laboratoře.
Teďka sedíme vlastně u prototypu zařízení pro diagnostiku různých typů onemocnění. To zařízení je velký jako dvě krabice od bot na sobě položené.
Ukazuje mi rozestavěný přístroj autor výzkumu Jan Zítka. Jeho práci letos ocenilo město Brno v soutěži pro talentované doktorandy.
To zařízení, až bude hotové, dokáže například diagnostikovat, jestli pacient má sepsi, zánět nějaký, nebo jestli má nějaký kardiovaskulární onemocnění, nebo dokonce rakovinu.
Onemocnění dokáže přístroj rozpoznat ze vzorku tělních tekutin, například krve, moči nebo slin. Na podobném principu fungují i zařízení ve specializovaných laboratořích. Jsou ale výrazně větší a samotný rozbor trvá delší dobu. Vysvětluje mi Vojtěch Adam, který výzkum vede.
My v naší laboratoři pracujeme na tom, abychom zařízení, která jsou dneska komerčně dostupná, v podstatě miniaturizovala. To je to, čeho chceme dosáhnout, aby přístroj byl k dispozici v ambulanci, aby ho měl lékař přímo u sebe. Je to o tom, aby se skutečně řeklo, ano, ty jsi nemocný takhle a takhle a my ti můžeme nasadit tuto a tuto léčbu.
Primárně by zařízení mělo usnadnit práci lékařům. Do budoucna by ho ale vědci chtěli upravit tak, aby přístroj mohli používat sami lidé k domácímu vyšetření.
To bude jako kdyby si pořídil auto, protože ta cena bude podobná a díky tomuto zařízení bude vědět, jestli je v nějakém riziku nebo ne.
Vědci teď přístroj budou dále testovat. Pokud vše půjde podle plánu, první lékaři by ho mohli začít používat zhruba za 2 roky. Ivana Puškarová, Radiožurnál.